Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Уставниот суд остана без уште еден уставен судија. Можна е уставна криза, предупредуваат поранешни уставни судии. Каква димензија ќе добие пандемијата од новата мутација, позната како Омикрон? Пет трендови поврзани со Кина што треба да се следат во 2022 година. Слушајте ме. Вечерва се очекува на Централниот одбор на СДСМ новиот лидер на партијата Димитар Ковачевски и официјално да биде потврден како кандидат за нов премиер. На седницата ќе се гласи избор на нови подпредседатели, генерален секретар и извршен одбор на СДСМ, но не и на министерските функции во новиот владен кабинет. Не треба да има предвремени парламентарни избори затоа што имаме многу задачи за завршување, изјави денеска лидерот на ДУИ Али Ахмети по брифингот со новинари во седиштето на партијата во Мала Речица. Тој посочи дека евентуални нови избори ќе доведат до нова непредвидливост. Ахмети вели дека е оптимист за набрзо можно изнаоѓање на решение за спорот со Бугарија. Во последните 24 часа се регистрирани 119 нови случаи на заболени со COVID-19 од направени 2324 тестирања во текот на изминативе 24 часа. Регистрирани се и 3 починати лица. Вкупниот број на COVID диагностицирани од почетокот на епидемијата изнесува над 223.000, а на починати е 7.907. Бројот на моментално активни случаи изнесува 4.691. Дополнителни рестрикции не треба да се прават ниту поради Омикрон, ниту поради евентуален нов сој на коронавирусот, рече денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој вели дека во моментов нема знаци на влошување на епидемиолошката состојба и дека сите треба да се научат да живеат со општите превентивни правила и да се зголеми степенот на вакцинација. Оти како што вели, тоа е излезот од кризата. Полскиот председател Анжеј Дуда стави вето на контроверзниот закон за медиуми, одобрен од претениците. За многумина критичари, овој закон има за цел замолчување на информативниот канал ТВХ24, кој е во собственост на Соедините Американски држави, кој критикуваше владата. Со законот се спречува компании кои се надвор од Европската Унија да имаат удел во полските медиумски компании. Обилен снег предизвика сообраќаен метеж, откажување на летови и железнички услуги во централна Јапонија. Во некои области има рекордни снежни наноси. Повеќе од 3200 домакинства останаа без струја, а надлежните предупредуваат дека се предвидува нукеска да заве уште повеќе снег.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На уставниот судија Јосиф Јосифовски му истече 9-годишниот мандат, со што уставниот суд денеска број само 5 судии, а со тоа се блокира работата на уставниот суд. За да може да функционира судот е потребно двотретинско мнозинство, односно вкупно 6 судии, затоа што судот носи одлуки со најмалку 5 гласа за. Дел од поранешните уставни судии предупредуваат на можна уставна криза ако не се изберат наскоро нови судии на испразнетите места. Мнозинство со 5 судии е несистемско мнозинство, вели поранешниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски, кој предупредува на можна уставна криза. Предходно во јули годинава, судиите и поранешните председатели на Уставниот суд Елена Гошова, Никола Ивановски и Сали Мурати заминаа од Уставниот суд со навршени 9 години мандат. Нивните испразнети случаја досега требаше да бидат исполнети со нови судии на предлози од собранието.
Не е спорно дека 5 судии е мнозинство, но тоа мнозинство е несистемско мнозинство. Тоа е во услови кога постои целиот состав. Тоа ќе значи во обет во уставна криза и едно одговорно обштество не смее да се допушти уставниот суд, највисоката уставна институција во аспекта заштитата на слободите и правата, од аспекта заштитата на уставноста и законитоста, да не може да функционира. Тоа е несериозен однос на сите субјекти во државата, пред се на одговорните субјекти. Кои се тие одговорни субјекти? Тоа е парламентот.
Проблемот е во тоа што собранието доцни во изборот на нови уставни суди. Причини за тоа се блокираната работа на собранието поради политичката криза, како и напуштањето на беса на владеачкото мнозинство и локалните избори кои се одржаа. Ивановски вината е гледа во неодговорноста на политичките партии кои носат одлуки во собранието.
Тие се внатрешни игри, политикански игри помеѓу позиција и опозиција, помеѓу комисија за избори и именување која се треба да го предложи човек. Меѓутоа, сето тоа е несправедување на уставот. Несправедување на уставот од страна на парламентот и неговите служби.
Поранешниот претседател на Уставниот суд Сали Мурати за Радио Слободна Европа вели дека уште пред истекот на неговиот мандат годинава алармирал и испратил во феврари допис до претседателот на собранието барајќи претениците да изберат нови судии пред да им истече мандатот на неговите колеги годинава. Поради недостиг на двотретинско мнозинство, повеќе од половина година Уставниот суд не одлучуваше по указите кои беа пристигнати во судот. Станува збор за оспорениот указ за законот за ратификација на договорот со Грција, познат во јавноста како преспански договор, како и законите со кои се промени името, односно престана да важи привремената спогодба од 1995 година. Меѓу оспорените укази е и законот за употреба на јазиците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Новиот сој на COVID-19 Омикрон забрзано се шири низ светот. Во меѓувреме дилемите се каква димензија ќе добие пандемијата со оглед на неизбежната доминација на оваа варијанта. Дел од прашањата се растот на инфекциите и можно оптоварување на здравствените системи. Повеќе од Владимир Калински.
Додека некои научни студии покажуваат дека омикрон варијантата создава помалку сериозна болест, иако е позаразна од другите, здравствените експерти предупредуваат дека вкупната закана не смее да се подцени. Тие потенцираат дека се уште е рано за заклучоци, со оглед дека во моментов скоро сите научни студии за омикрон се во процес на рецензија. Омикрон варијантата веќе доминира во многу земји кои бележат висок раст на инфекции, САД, Британија, Германија, Данска, а првите случаи се регистрирани во Македонија, Србија, Албанија и Косово. Научниците од друга страна се обидуваат да ја проценат опасност од новата мутација. Студија предводена од истражувачи од Медицинскиот факултет на Универзитетот во Хонг Конг, која е меѓу првите што дава информации за тоа како омикрон го инфицира дишниот систем на човекот, покажува дека овој сој за 70 пати побрзо се размножува во бронхиите на човекот отколку делта варијантата и оригиналниот вирус кој се појави во Вухан. Овој податок, според истражувачите, дава објаснување зошто омикрон може побрзо да се пренесува меѓу луѓето за разлика од претходните варијанти. Истата студија, од друга страна, покажува дека инфекцијата со омикрон во белите дробови е за 10 пати пониска од оригиналниот вирус, што е показател за помала сериозност на болеста. Студијата во моментов е во процес на рецензија. Доктор Злате Мехмедович од Клиниката за пулмологија во Скопје вели дека во моментов скоро сите студии за омикрон се уште не се рецензирани и затоа според него коментарите за нив треба да бидат во насока на можни предпоставки. Сепак тој посочува дека омикрон дефинитивно ќе биде доминантна варијанта во светот.
И кога ќе се земат во предвид сите овие иницијални студии кои што се уште ќе кажам не се завршени со падна рецензија, очекувањата се дека ќе имаме се уште неизвестни зимски месеци и празнични денови, што е уште поголем проблем, затоа што 70 пати поголема вака во една студија докажана преносливост на вирусот може да значи и 70-кратно зголемување на актуалните случаи кои што сега ги имаме како резултат на Делта, а тоа би значило во превод дека би имали и по 20-30 случаи на дневно ниво, нешто што сериозно може да го оптовари здраве.
Вели Мехмедович, две нови британски студии исто така сугерираат дека омикрон може да предизвика помалку тешка болест од Делта сојот, но научниците исто така предупредуваат дека раните студии треба да бидат предгледани и од други експерти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Каква разлика прави една година? Кина веќе се чувствува триумфално во борбата со пандемијата на COVID-19, кога забележа геополитичка победа кон крајот на декември 2020 година со подпишување голем трговски договор со Европската Унија. Меѓутоа, 2021 година имаше поинакви планови за Пекинг. Деталите од Коца Танасов.
Договорот за инвестирање меѓу Кина и Европската Унија беше суспендиран на неодредено време во мај годинава по размената на санкции меѓу двете страни за кршење на правата на југурите и припадниците на другите муслимански малцинства во западната провинција Синџијанг. Отогаш Тајван ги подобри своите врски низ Европа. Литванија, мала балтичка земја со 2,7 милиони жители, беше во центарот на кинеско-европските односи, повлекувајќи се од самитот меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа во февруари, а потоа влезе во долг спор со Пекинг за неговите врски со Тајван. Додека на Европа се уште и недостасува кохезивен план за Кина, настаните во 2021 година ги охрабри официјалните представници и владите на Европската унија да бараат построг став кон Пекинг. Тензиите меѓу Русија и Западот помогнаа да се развијат уште потопли врски меѓу Кремљ и Пекинг, додека хаотичното повлекување на Соединетите држави од Афганистан, што доведе до враќање на талибанците на власт, ја отвори вратата за нови можности кои сепак носат нови ризици. Од друга страна, следната година се очекува да дојде до клучен момент во современата кинеска историја, бидејќи многумина предвидуваа дека председателот Си Џинпинг ќе ги укине ограничувањата на својот мандат и ќе побара владеење на еден човек. Си и рускиот председател Владимир Путин ги истакна нивните врски на 15 декември за време на 90-минутниот видеоповик, во кој тие се обидоа да покажат обединен фронт сред притисокот на Запад и врз Кина и врз Русија. Москва и Пекинг не се формални сојузници, иако за време на разговорите Путин рече, цитираме, новиот модел на соработка меѓу нашите земји е формиран врз принципи кои што се немешање во внатрешните работи и почитување на меѓусебните интереси. Сипак му се заблагодари на својот колега за силната поддршка на напорите на Кина да ги заштити нејзините клучни меѓународни интереси. Нивните односи стануваат се посилни додека нивните ривалства со Соединетите држави се интензивираат. Кина и Русија се сближуваат и иако не сакаат да го официализираат сојузот, тие се поподготвени меѓусебно да се поддржуваат за прашање кои не го засегаат другиот, вели Рафаело Пантучи, виш советник во Кралскиот институт за Радио Слободна Европа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пред новогодишната атмосфера во време на пандемија. Интервјуто со поранишниот министер за финансии и член извршниот комитет на опозицијската ВМРО ДПМН Трајко Славески и нелегалниот бизнис со другата во земјава се главните теми кои го привлекува вниманието на читателите на социјалната мрежа Facebook. Прегледот го подготви Корица Попова.
Да видиме и ние во стилот на предновогодишната атмосфера, денешниот преглед на вашите објави на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, ја почнуваме со коментарите за трката на Дедо Мразовци, што по една година пауза поради пандемијата со COVID-19 се одржа на площадот Македонија. Манифестацијата ја организираше Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв со поддршка на Кока-кола и град Скопје. Барем според коментарите, човек може да се праша дали нашите граѓани воопшто се радуваат на нешто. Цеце Велјановска Тасеска во два коментара напишала: «Се е таман во државава, уште до Дедо Мразовци ни фалеа». Маријан Дончев, очигледно неинформиран, прашува: «Кој ги финансира овие глупости, владата или град Скопје? Организаторите ке се офајдат, а овие за еден костум на Дедо Мраз ке трчат како будали». Неделното интервју е со Трајко Славески од ВМРО ДПМН, едно време министер за финансии во владата на Никола Груевски. Предизвикал доста негативни коментари со критика на буџетот, за кој вели дека е како дупната вреќа за оваа година, а таков ќе бил и за следната, и дека новиот владин тим тешко ќе се носи со проблемите поради тешкото наследство на Заев, како што вели. Джемал Џаферовски оценува буџетот за рами кога имало за скапаниот народ. Дејан Димковски налутено: «Оди бре бега, една ще видовме». А Владимир Паликуќовски подсетува: «Те видовме со Груја». Ленин Толомамновски порачува: «Сите сте исти, мислите само за ваши џебови». Трајче Мојсов го нарекува Славески рекламен патриот, кој заборавил дека бил сменет. Анализата на Радио Слободна Европа за тоа дека три македонски банди го држат црниот пазар со дрога, што, како што наведува поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски, тежи стотици милиони евра, покажува што мислат нашите посетители за политичките партии, па се развила дебата. Дејан Велковски кратко напишал: СДС и ДУИ. А Зенита Деми додал: «Еден заборави, ДПМН е». Дејан Велковски му одговара со смешко, што се смее низ заби: «Уште не се на власт». Зенита Деми не попушта, па и тој со смешко, но со широка насмевка постирал: «Ако не се на власт, имаат свои луѓе».
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.